Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Poncarová. Já mám dneska velkou radost, že si budu povídat o copywritingu s mojí kamarádkou a kolegyní Klárou Sudovou. My s Klárou sdílíme kancelář, takže teď jsme si odskočili od našich psacích stolů, udělali jsme si kafe, sedli jsme si tady u nás v kanceláři do křesílek a budeme si právě povídat o copywritingu a vlastně trochu i o tom, jak dobrý copy může pomoct autorům, když prezentují svoji práci. Klárko, vítej v podcastu.
Ahoj Jani, děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že jsi přišla. My jsme chtěli natáčet vlastně už loni závěrem roku, ale pak jak to bylo hektický, tak jsme to přesunuli právě na začátek tohohle roku. Tak máme tady to kafe, takže všechno vypadá, že může úplně v pohodě začít. A Dan, koukám, že jste nám náš pes tady v kanclu někam odklidil a je to s námi, takže jsme úplně připravený. Klárko, já vím, že ty děláš copy už poměrně dlouho, ale vlastně mě úplně na začátek zajímá, jak to začalo s tebou a se psaním, kdy jsi vzala poprvé do ruky zápisník nebo trhačku a kdy jsi začala psát příběh.
No, přemýšlím nad tím. A úplně teda si jako první chvíli asi nevybavím. Vím, že určitě někdy v pubertě jsem si čmárala nějaký zápisky do diářů a do deníku, ale byly to asi spíš jako nějaký zážitky, než úplně příběhy. A s těmi příběhy jsem asi začala až později, nebo jako mě bavily vždycky, bavily mě ve škole psaní příběhu, bavilo mě to jako všude, ale nikdy jsem asi úplně doma si aktivně jako malá nesedla a nepsala si příběhy. Ale, takže k tomu jsem přišla až později.
Ale bylo tam to, že jsi zbrala do ruky nějaký ten zápisník a něco jsi prostě čmárala.
To určitě tam bylo.
A ty teď vlastně další dobu už děláš copy, tak jaká byla ta tvoje cesta ke psaní, který tě vlastně uživí, protože my jsme se kolikrát spolu bavili i o tom, že třeba jako před pár lety ještě bylo těžký si představit, že někdy budeš prostě psát a budeš za to placená.
Jo, to bylo vlastně poměrně těžký jako dlouhou dobu, nebo já jsem nikdy copywriting nevnímala jako něco, čím bych se mohla živit, prakticky jako na plný úvazek v uvozovkách. A vždycky jsem si říkala, že je to spíš taková jako volnočasová aktivita, někomu napsat něco na blog. A vlastně víc jsem nad tím začala přemýšlet asi před 5 lety, kdy vlastně můj přítel odjížděl na Erasmus do Španělska a já jsem tady byla zaměstnaná na full time v Plzni a vlastně vůbec ne v oboru. A najednou jsem měla takový jako pocit strašné svázanosti, že vlastně se taky nemůžu sebrat, nemůžu odjet a začalo mě to hrozně ubíjet. Takže jsem jako hledala vlastně nějaké další možnosti, co bych mohla dělat, abych nebyla takhle jako strašně svázaná. A to copy vlastně bylo jednou z možností. A vlastně ani tak jsem jako v úvodu nepřemýšlela, že bych se tím živila, ale spíš jako, že bych tím vyplnila ten čas, kdy vlastně jsem dala výpověď a že pojedu na chvíli taky do toho Španělska. A že tím tedy vyplním tam nějaký ten čas a najdu si práci, až se vrátím. A vlastně pak už jsem si žádnou jinou práci nehledala, ale zůstala jsem u toho.
Takže ale to bylo vlastně takovou spíš oklikou nebo shodou životních okolností.
Je to tak, no.
Když já jsem začínala s copywritingem, což je už docela jako dávno, je to víc než 10 let, tak si pamatuju, že lidem to slovo znělo hodně cize a že vždycky se tak jako zarazili a já jsem se i trochu stydila říkat, co vlastně dělám, protože jsem vždycky musela vysvětlovat, co to je. Tak by mě zajímalo, jak to vlastně teďka vnímáš, jestli se to posunulo a třeba jestli tvoje babička ví, co pořád děláš za tím počítačem.
No, vlastně mi ani nepřijde, že by se to nějak zvlášť posunulo, protože mám pocit, že u nás jako v rodině to pořád nikdo moc neví, akorát už se teda přestali ptát. Už jako nějak vzali v potaz, že něco dělám a že mě to asi nějak uživí, takže jsou spokojení. A už nemají vlastně potřebu dál zjišťovat, co přesně to je, ale ze začátku to bylo jako hodně otázek na to téma. Vlastně jakmile jsem řekla, že copywriting, tak hned následovalo, jako co to je. Když jsem vysvětlila, co to je, tak přišel dotaz, jako jestli se tím dá uživit, anebo jako, že za to někdo platí. Vždyť jako psát umí spousta lidí, že jo, tak proč by si to nenapsali sami. Tak to bylo jako úsměvný z začátku, ale pak už jsme se s tím nějak zžili a teďka myslím, že už to všichni tak nějak chápou přibližně. Spíš mě občas jako překvapí, že to třeba nechápou naši vrstevníci ani. Že lidi jako v mém věku občas vůbec neví, o co jde. Já jsem teďka byla na testech na COVID a tam se ptají na povolání. A když jsem řekla copywriting, tak jako slečnost tak zarazila a koukala na mě a říkala, jako jestli bych to mohla nějak rozvést, tak jsem říkala, tak napište marketing třeba.
Jasně, to je takový, a taky si vybavuju pár jako takových dotazníků, ale právě jsem se zrovna chtěla zeptat na to, jak to vnímají lidi třeba v tvém věku. A vlastně mě překvapuje, že to pořád jako není úplně rozšířený. No a jak to vysvětluješ třeba? Jako já jsem s tím měla strašný problém, vždycky u piva nebo někde na kafe, kde byli cizí lidi. A prostě, a pak ještě byla další věc, když jsem řekla, že jsem na volný noze, tak to bylo takový jako, tak tě asi živí přítel, manžel, nebo máš spoustu volného času.
No, jasně. Já se většinou snažím tak nějak naladit na to, co třeba vím, že ty lidi jako dělají. Když vím, že hodně nakupuju v e-shopech, tak se jim snažím vysvětlit, že píšu třeba přesně ty popisky, které oni si tam přečtou u toho produktu. Tak to jako občas zafunguje. Když vím, že někdo čte jako hodně články na nějaký témata, tak se mu snažím říct, že třeba i ty články píšu. A vlastně to teďka bylo hodně vtipný, protože můj teďka má doma taky ty indiánský flétny, panovy flétny. Jo. A vždycky je ukládal tak jako v krabicích nebo v nějakých taškách a teďka na něj asi předpokládám nějaký reklamně vyskočil kufřík na ty věci, který nebyl úplně jako levnej a mému taťkovi teda, že si říkal, že za to nebude utrácet. A pak shodou okolností ho ke koupi přiměl článek, který tam byl u toho, že vlastně jako hodnota těch hudebních nástrojů jako je mnohem vyšší a že vlastně, když se pak rozbijou, tak až si člověk uvědomí to, že jako to skladování, že by mu měl věnovat nějakou jako pozornost. A vlastně na základě toho si můj taťka koupil ten článek, ale teda jasně, ten článek, ten kufřík, pardon. Jo. A takže vlastně i tak se s tím copywritingem každý den setkává a ani to vlastně ani jako třeba neuvědomuje.
No jasně, já jsem právě myslela, jestli pointa nebude, že si nakonec psala i ty ten článek.
Jo, to už ne, ale tak daleko jsme se nedostali.
Ale kdo ví, kdo z tvých kamarádů nebo příbuzných si koupil věc třeba kvůli tomu, že čet k tomu tvůj text. I to se může stát. A vlastně, když se nás poslouchá někdo, kdo úplně přesně neví, co copywriting je, tak jak bys to vysvětlila, nebo jak bys to definovala, tu podstatu toho? Protože to je taky jako jedna z častých otázek, kterou dostáváme všichni pořád.
No, já vím, že na tohle téma už se vedlo jako strašné množství diskuzí i ve všech různých skupinách pro copywritery, jako vlastně jak to, kdo vysvětluje svým příbuzným a kamarádům.
To je pravda.
A asi to nejlepší vysvětlení mi přijde, že je to jako nějaký text, jehož jako cílem je něco prodat. Mm-hmm. Takže to může být popisek, blogový článek, vlastně cokoliv, co se píše za účelem, aby se tím něco jako propagovalo, vysvětlilo. Jo. A tak já jako vnímám copywriting.
Já si právě říkám, jestli to, že je vlastně i těžký to trošku vysvětlit člověku, který je mimo obor, vlastně nedělá takovou tu auru kolem toho, takovou jako trošku neprostupnou nebo možná nejasnou a tak. Že možná je to trošku i na nás líp to vysvětlovat a
určitě
tak.
Určitě jo.
No. A já právě ten copywriting vnímám nejen jako prostředek vlastně, který potřebují velké firmy, nebo ty jsi zmiňovala ty e-shopy, ale vlastně i to, co zužitkuje každý z nás, protože vždycky, nebo každý používá sociální sítě, každý tam píše nějaký příspěvky, anebo třeba vůbec za nejtěžší disciplínu považuji napsat si rozumnej medailonek někam, nebo nějaký popisek o sobě. A vlastně, když jsem vydávala první knížku a psala jsem anotaci, tak se mi hodilo umět nějaký jako takový ty hlavní zásady copy, protože vlastně ta anotace prodává tu knihu, že jo? Je to to, když si člověk otočí a čte to vzadu na té obálce, o čem ta knížka je, proč by si ji měl přečíst, proč by si ji měl koupit. No tak já teda přiznám, že tu první anotaci mi vrátili, takže člověk se pořád učí. Ale vlastně směřuju k tomu, že i autoři, kteří nás poslouchají, tak vlastně můžou pro prezentaci své práce právě zužitkovat nějaký rady a tipy z copywritingu. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli bys nějaký měla. Jak vlastně na to, jak prezentovat svou práci, jak napsat dobrý text o sobě, o své knize.
Jasně. Já si myslím, že hodně důležitý je vždycky tak jako navnímat tu cílovou skupinu, nebo říct si, kdo vlastně ta cílová skupina je, kdo je příjemce toho textu. A potom se pokusit co nejlíp vžít do role toho příjemce a vlastně říct si, co by jako mě asi zajímalo, nebo podle čeho já sama si třeba vybírám knihu, co mě vlastně na první pohled zaujme a podle toho pak tu anotaci psát, protože zrovna ta anotace je asi jako úplně nejdůležitější text, který k té knize vzniká, pokud samozřejmě neberu v potaz tu samotnou knihu, ale propagační text. Protože jako dneska, kdy je těch knih opravdu spousta, tak musí něčím zaujmout. První zaujme určitě obálkou, ale pak hned je to ta anotace. A pokud se tou anotací netrefíme třeba k té cílové skupině nebo jakýmkoliv jiným textem, tak vlastně úplně ztrácí ten smysl. Protože my sice můžeme napsat skvělý text, ale jakmile ho nedáme těm správným lidem číst, tak vlastně už nám k ničemu není.
Jo, jako určitě souhlasím s tou cílovou skupinou a vlastně ještě k té anotaci mě napadá, že teď, jak se nakupuje hodně online, tak vlastně ty anotace přebírají potom i všechny e-shopy, které prodávají knížky. Uh-huh. Ale jak jsi zmiňovala tu cílovou skupinu, tak třeba nás poslouchá někdo, kdo úplně v marketingu není zběhlej, tak co by měl, jak si ji vlastně má definovat, nebo co by o ní měl vědět, jak si to zjistit, kdo to vlastně je. Uh-huh. Používají se třeba ještě pořád persony, napadá mě?
Persony se určitě používají a vlastně ta persona tak je nějaký popis v uvozovkách fiktivní osoby, která je jako zástupcem právě té cílové skupiny. A nejlíp si to určíme tak, že určitě, když tu knihu píšeme, tak víme, jako pro koho ji píšeme. Víš, kdo je tím hlavním příjemcem, koho to asi bude nejvíc zajímat, víš, jestli jsou to muži nebo ženy, v jaký přibližně věkový kategorii, s jakými zájmy. A právě to je přesně ta cílová skupina. Už jenom si definovat to, definovat si pohlaví, definovat si věk, zájmy. A u person to pak může být třeba i povolání, může to být všechny volnočasové aktivity, zájmy na internetu a tak podobně. Ale u těch knih si myslím, že hlavní bude přesně pohlaví, věk a zájem.
Jo, jo. Mě pak napadá, že možná ještě ten text by mohl být takovej stručný a úderný a možná i prostě vzbudit tam nějaký zájem, možná i otázku.
Tak. Jo, určitě. Určitě co nejkratší a nejpřesnější. A vlastně, jako když se ho někdo přečte, tak aby okamžitě měl potřebu číst dál, takže jo. Pak si přečíst tu knihu.
Já trochu jako ze srandy říkám, že, nebo ne ani tak možná ze srandy, že napsat tu anotaci bylo vůbec nejtěžší na celý knize.
Ale tomu věřím, protože to mi přijde kolikrát, že jako u článku, když píšu, tak se pak třeba nejvíc zaseknu na nadpisu nebo na perexu, vlastně na těch úvodních třeba třech větách článku, který vlastně slouží podobně jako ta anotace, kdy musí vystihnout, o čem to je. A občas je to největší oříšek, no.
Jo, ty nejkratší věci jsou vlastně nejtěžší. Když jsme... Ještě zůstaneme u toho copywritingu, tak jaký teď sleduješ trendy? Já třeba sama vidím, jak úplně na začátku, když jsem to začala dělat někdy rok 2008, 2009, tak se hrozně jelo na klíčové slova a přišlo mi to až jako ujetý prostě. Ale teď vidím, že tam je odklon od toho, tak třeba jak to vnímáš ty?
Jo, ty klíčové slova určitě. Tam to dřív byla jako fakt posedlost, že klíčové slovo bylo definované jako... Nevím, tmavě modrá rohová pohovka a nevím, co dalšího ještě. A vlastně v této podobě se to přesně muselo nacpat do textu, jinak to bylo špatně.
A do nadpisu. A ještě ho udělat hezky.
Jo. Tak tam naštěstí už se od tohle jako odklonil ten copywriting. Už jako si všichni uvědomili, že píšeme hlavně pro lidi a ne pro vyhledávače, protože už ani vyhledávače vlastně na tyhle fráze úplně nejedou, ale jsou schopni toho skloňování a tak. A takže se hodně klade důraz na to, aby ten text byl jako autentický, aby byl čtivý, aby působil na toho čtenáře dobře. Tak to určitě taky vnímám. Potom rozhodně vnímám, že se ty texty jako zestručňují, že už se nepíšou úplně slohový práce, ale čím kratší a výstižnější text, tak tím líp. Určitě to souvisí s tím, že lidi jako daleko míň čtou a že spíš tak jako... hodně skenujou ten text, takže čím kratší, tak tím opravdu lepší. A ty nejdůležitější informace ideálně dát co nejvíc nahoru, protože ten konec už jako nikdo vlastně nemusí dočíst. Hmm. Takže s tím určitě pracovat. No. A potom hodně vnímám, že se i do těch textů dostává třeba hovorovější čeština. Že už se neklade úplně důraz na všechny, samozřejmě záleží na oboru, ne všude se to hodí, ale pokud se to hodí, takže už jako ty texty začínají tak jako trochu hovořit tím jazykem čtenářů. A že tam, kde je to možné, tak se objevují hovorové výrazy. I firmy vlastně si třeba vytvářejí vlastní výrazy, které korespondují s tou značkou.
Co třeba tykání a vykání? Jak tam to je? Já se teď všímám, že možná přibývá textu, kde se tyká někde.
Určitě, no. A zase si myslím, že to hodně ovlivňuje ta cílová skupina. A tu je jako v tomhle případě fakt důležitý si definovat, protože když jako začneme vykat, já nevím, no, právníkům, teda tykat právníkům, tak to asi není úplně ideální. A zas naopak, no, když budeme vykat jako teenagerům nebo tak podobně, tak to asi taky nebude úplně.
Jasně. Tam nebudou cítit možná nějaké propojení.
Je to tak, no.
Teď mám možná těžkou otázku, ale myslím, že to zvládneš. Jaký nejtěžší zadání jsi kdy zpracovávala a potom ještě jaký nejlepší kopy máš za sebou?
Jo, no. To je těžká otázka. Nejhorší?
Nebo nejtěžší? Nebo nejnáročnější?
Pro mě jsou asi vždycky jako docela oříšek technický témata. Ne ani jako v tom, že je musím napsat, ale spíš v tom, že nejdřív musím sama pochopit, o co jde, což někdy jako je náročný. Sama píšeš jako hodně technické věci, takže to určitě víš.
Strojírenství, stavebnictví.
Je to tak, no. A já jsem jako právě z tohohle oboru jsem psala nějaký články, jako určitě třeba na strojní omítání domů, což bylo pro mě jako hodně složitý, nebo na zateplování domů a tak podobně, kde byly fakt ty jako technické parametry a samozřejmě požadavek na to napsat to jako čtivě. Tak to jsou pak jako náročné věci. No. A úplně na druhé straně stojí takový ty texty, kdy si píšeš pro pražírnu kávy, a píše se to vlastně samo, no. Tak kdyby byly jen takový, tak bych byla samozřejmě šťastná, ale zároveň občas je super výzva popasovat se i s tím technickým.
A jak vlastně přistupuješ, když dostaneš nějaké zadání, řekněme, z oboru, ve kterým si ještě nic nepsala, tak jaký je ten tvůj postup?
Jasně, tak nejdřív, jako určitě si nejdřív snažím si sama o tom něco zjistit, takže vyhledávám, čtu, poslouchám. A pak se hodně snažím jako přimět toho klienta, aby mi o tom řekl co nejvíc. Tam jako samozřejmě občas narážíme na to, že ten klient samozřejmě ten produkt zná až moc dobře a nedokáže třeba se vžít do role toho člověka, který to nezná. Ale v tom si zase zrovna myslím, že ten přínos toho copywritera, že to třeba napíše, není to ani jako interní člověk v té firmě a to může jako ohromně pomoct potom tomu produktu, ale to už jsem trošku odbočila od toho, na co se ptala.
Já myslím, že právě vůbec, že já to v tom taky tak vidím, získat co nejvíc informací, správně se ptát klienta, aby dal co nejvíc podkladů a sama vím, jak někdy je těžký ty odpovědi dostat.
Je to tak, no. Srozumitelný odpovědi dostat je někdy těžké.
Srozumitelný.
Že s odpověďmi úplně problém není, ale...
A nebo kdyby nebyly, mně se občas stává, že dostanu jednoslovnou odpověď taky, na tu otázku. Ano, ne, nevím. Což potom je těžký. Nicméně, já jsem už na začátku říkala, že ty jsi na volný noze, což jako pro většinu lidí, nebo nechci říkat pro většinu, pro některý lidi možná to znamená, že mají tu představu, že když jsou otevřený kavárny, že pracuješ prostě z kavárny, nebo že si někam odjedeš přesně do Španělska nebo Portugalska, tam seš na pláži a prostě si pracuješ tam odsud. Tak jak si vlastně řídíš svůj čas a co říkáš na tuhle představu?
Představa je to teda super. Já musím říct, že tohle je pro mě asi ještě těžší otázka než ta předchozí, protože já jako sama hodně s tím časem a s jeho organizací bojuju i po těch asi 5 letech na volný noze, takže pro mě samotnou je to pořád výzva si ten čas zorganizovat. A vlastně pořád asi panuje takový to přesvědčení, že člověk, který je na volný noze, jak má vlastně pořád čas, takže může dojet tamhle si něco vyřídit. A musím říct, že i já sama občas jako s tímhle bojuju, že mi třeba někdo napíše, jestli nepůjdeme dopoledne na kafe. A já už si říkám, jo, tak půjdem, ale pak to tak jako začne hledat, že bych jako asi měla pracovat spíš, než si chodit dopoledne na kafe. No, takže je to pro mě hodně těžký. Musím se snažit tak brzo vstát, udělat toho, co nejvíc dopoledne, což už je ten první jako vaříšek. A snažit se ideálně nekončit s prací jako v 10 večer, no. Tak to je jako teďka takový můj cíl to jenom vylepšovat. Takže až to někdy zvládnu úplně, tak ti ráda odpovím líp ještě.
To je super, já myslím, že perfektní. Já bych teď od kopy přeskočila vlastně k tvůrčímu psaní, protože ty seš i autorkou několika povídek. Tak jaká témata tě vlastně přitahujou a v čem je to psaní tvých věcí jiný od toho psaní pro klienty?
Já teda nevím, jestli autorka několika povídek no není už moc silný, několik, silný slova.
Několik jsem jich četla, takže
to je pravda. Ale je to hodně jiný než to kopy. I když vlastně na druhou stranu to má i spoustu věcí jako podobných, protože já pořád to kopy vnímám, že by mělo taky vyprávět příběhy, což s těma povídkama je vlastně společný znak. A pokud jde o moje povídky, tak těch jsem jako pár napsala, ale jako asi jednu jsem publikovala někde, jo? Takže jsou to opravdu v mém případě spíš takový šuplíkovky. No a ty jsi se ptala na inspiraci?
Nebo? Já jsem se ptala na témata vlastně v těch na povídkách. Témata, jasně. Jako co tě, no vlastně, jo, co tě inspiruje?
Jo. Mě určitě vždycky baví si tak jako domýšlet nějaký pozadí, co za něčím je. Ať už jsou to lidi, že třeba když vidím, jako když jsme třeba byli někde v zahraničí, chodili jsme tam do jedné oblíbené kavárny, tak mě strašně bavilo se jako představovat, co třeba ten barista, který tam pracoval, což byl takový jako už starší člověk, nebo pomalu mi přišlo, že jako pán v důchodu, tak mě jako strašně bavilo si představovat, co jako asi, jaký je ten jeho příběh, že pořád pracuje v té kavárně, že byl strašně takový nadšený pro tu práci. Tak o tom jsem si třeba právě jednu povídku napsala, protože mě to hodně jako zajímalo a bavilo. A podobně to mám i třeba s místama, že mi přijde super se tak zamýšlet nad tím, když jsou nějaká opuštěná místa hlavně. Třeba na to jsou skvělý ty opuštěné vesnice šumavský zaniklý. Tak si vlastně představovat, co se tam asi dělo, kdo tam asi žil, kdy tam žili, jak tam ty lidi žili. A to jako je velká inspirace.
Já si tu povídku o té kavárně vybavuju, že jsem ji četla a že se mi moc líbila. Teď ani nevím, jestli je to ta, kterou si publikovala.
Jo, to je ta jediná máš asi publikovaná. No.
To je super, tak třeba někoho nalákám, že si ji přečte.
No, to jo, tak.
A kde si dobíjíš svoji kreativitu nebo baterky, nebo jak bychom to nazvali, prostě, když jsi vyčerpaná, tak co ti pomáhá? Protože to psaní je přece jenom náročný.
Mně asi pomáhá teďka v téhle době je to jako o dost složitější. Běžně mi pomáhá jít si třeba sednout někam s kamarádkama na víno, na pivo, nebo si zajít na kafe do kavárny, kam si občas zajdu i s tím počítačem teda, takže vlastně jak si předtím zmiňovala s tím časem, že to psaní z kavárny, tak občas to tak jako je, ale určitě to není každý den a celý den.
Jasně.
Takže to mi určitě pomáhá. Teďka jako nám už zbyly asi tak to, že si to víno nebo kafe můžeme dát doma a nebo zajít někam na procházku, tak to jako rádi využíváme. Ráda využívám přírodu a nebo aspoň kafe z okýnka.
Je to zvláštní vidět, jak se nám to vlastně hrozně smrsklo, jenom na pár věcí. Vzít si kafe někde u výdejního okýnka, jít se trochu projít a nebo je třeba o víkendu někam do přírody. No.
Rozhodně, no.
Taky už mi to chybí. A taky potřebuji už dobít se někde a nadechnout se pořádně. No. Tak jo, já jsem se asi zeptala na všechno, co mě zajímalo k tobě a ke psaní. A vlastně teď poslední věc, akorát když nás někdo poslouchal a chtěl by si třeba přečíst tu tvoji povídku, anebo o tobě zjistit něco víc, nebo se s tebou spojit, tak kde tě najde?
Tak nejlepší je za tímhle účelem asi můj web, který mám jako Klárina. Mm-hmm. Protože tak se i ráda prezentuju jako takhle v online světě.
A ty tam máš dvě A?
Ne, jenom
jedno. Jedno.
Jo, jenom jo. Jedno.
Takže klarina.cz.
Ano, je to tak.
Jo. A sociální sítě někde tě vygooglí nebo tak?
Sociální sítě za tím účelem nějaký prezentace asi úplně tolik nevyužívám.
Jasně, chápu. Takže prostě spojit se přes web.
Samozřejmě LinkedIn a jasně, takhle jo, ale jasně. Asi na tom webu je vlastně všechno, co je potřeba.
Super. Klárko, já ti moc děkuju, že jsi přišla do podcastu. My si tady asi pomalu postupně ještě spolu dopijem to kafe, až to teďkon zvypnu. A já doufám, že se vám podcast s Klárkou líbil, že byl pro vás inspirativní stejně jako pro mě. A budu se těšit na to, že si pustíte zase třeba někdy další díl, protože určitě budu pokračovat v dalších rozhovorech a střídat to zase s nějakými typy o psaní. Tak se zatím mějte hezky a budu se těšit zase příště. Ahoj.
Ahoj.